Minbar Hadis
359. Hadis
Thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim Iyadatul marid wa shuhudul janaza wa tashmitul atis.
Uch xil narsa bordirki, ular har bir musulmon zimmasiga vojibdir. Birinchi, bemorni borib ko'rish. Ikkinchi, janozada ishtirok etish. Uchinchi, aksirib Allohga shukr degan kishiga Alloh sizga o'z rahmati va shifosini ato qilsin deb javob qilish.
Uchta ish bor ekanki, bu har bir musulmon mu'minning zimmasiga bu haq huquq bo'lib, vojib bo'lib yozilgan ekan. Masalan, kasalni ko'rgani borishlik. Albatta, o'sha kasal yo qarindosh yo tanish bo'lsa, begona bo'lsa u xafa bo'lmaydi, palonchi kelmadi deb xayoliga ham kelmaydi. Ammo kasal ko'rish deganda albatta o'sha bir-biriga tanish bo'lishi, loaqal qarindosh bo'lmasa ham, do'st bo'lmasa ham, tanish bo'lgani uchun ham ko'rgani borishlik ayni savob. Ikkinchi dedilar, bu janozalarga hozir bo'lish, dafn marosimlarida qatnashib, o'sha yerda xizmat bo'lsa qilib, juda bo'lmasa loaqal saloti janozani jamoat bilan o'qib ketsa, bu ham juda ham savob ekan, ham bu farzi kifoyalardan ekan. Ya'ni har bir musulmon mu'minning zimmasidagi bu vojib ekan. Uchinchisi tashmitul atis, bu aksirgan odam alhamdulillah desa, shunga javob qilib qo'yish. Ya'ni yarhamukallohu va yashfik. Ya'ni Alloh sizni rahim qilsin, sizga rahmatini nozil qilsin va shifo bersin deb qo'yishlik mana shu har bir musulmonning zimmasidagi haq huquqlardan ekan.
Minbar Hadis